Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami. โรคทางกายมันเกิดจากอะไรทุกวันนี้เราตอบได้ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้เราใช้กล้องจุลทรรศน์หรือใช้ เครื่องต่างๆมาตรวจกายอย่างละเอียดสามารถจับเหตุให้เกิดความผิดปกติทั้งกายก็ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่เทคโนโลยีทำให้เราได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคนในสมัยก่อนไม่มีทางรู้ได้ฉลาดเท่าไหร่ก็ไม่มีทางรู้ได้เพราะไม่มีเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องกรรมพันธุ์เรื่อง DNA หรือพวกนี้สมัยก่อนนะคนก็ไม่มีทางจะรู้ได้นั้นดูในอดีตเรื่องโรคที่จะเบียดเบียนเราหรือเบียดเบียนคนที่เรารักก็เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในจิตของคนตลอดเวลาต้องกลัวเกรงแต่ในยุคดึกดำบรรพ์คนส่วนมากจะเข้าใจว่าโรคมันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นวิธีที่จะป้องกันยังไงงานบูชายัญและการทำพิธีทางศาสนาขออ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเมตตาต้องไม่เบียดเบียนไม่ลงโทษอะไรเป็นต้นในต่อมาก็มีทฤษฎีเรื่องที่มาของโรคมากมายอย่างเช่นที่ยุโรปสมัยก่อนเช่นยุคเชกสเปียร์400-500ปีที่แล้วชาวยุโรปยุคนั้นเชื่อว่าโรคเกิดเพราะกลิ่นหมายว่าจะมีอะไรอยู่ในอากาศที่เป็นพิษดังในสมัยก่อนนะถ้าใครมีสตางค์ในเวลาออกนอกบ้านจะมีอะไรแขวนคอก็ไม่ใช่พระหรอกแต่จะเป็นถุงยาสมุนไพรต่างๆก็ถือว่ายาสมุนไพรบางอย่างจะ มีสรรพคุณป้องกันไม่ให้กลิ่นที่เป็นที่มาของโรคเข้ามาเปลี่ยนแปลงร่างกายทฤษฎีเรื่องที่มาของโรคทางกายก็มีก็เปลี่ยนแปลงตลอดถ้าจะใช้คำวิวัฒนาการก็ต้องยุควิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีช่วยตรวจในระดับละเอียดที่ไม่มีมาก่อนที่มาของโรคทางจิตโรคทางจิตมันเกิดเพราะอะไรทีนี้ไม่ได้หมายถึงโรครุนแรงเช่นโรค พารานอยาโรคจิตเภทหรือว่าสคิสโซเฟเนียโรคไบโพล่าอันนี้ที่เป็นโรคที่คนเป็นแล้วต้องรักษาด้วยยาแต่โรคจิตของคนทุกคนโรคจิตที่เป็นธรรมดาของปุถุชนในทางพุทธศาสนาแล้วเรียกว่ากิเลสกิเลสสิ่งเศร้าหมองในจิตใจมันเกิดเพราะอะไรทางพุทธศาสนามองคล้ายกับวิทยาศาสตร์ว่ามีที่มาเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดถ้าเราฉลาดถ้าเราขยันเราก็สามารถรักษาให้หายได้ทีนี้มาโยงมาเล่าถึงโครงสร้างการศึกษาประเภทพุทธปัญญาเราถือว่าการศึกษาคือการพัฒนาใช่ไหมแล้วการพัฒนาและการฝึกมีทั้งสี่ด้านซึ่งนักศึกษาต้องพัฒนาพร้อมกันข้อที่หนึ่งเรียกว่ากายภาวนาหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุวันนี้จะไม่ขยายความมากนอกจากสรุปแล้วว่า ว่าเราต้องศึกษาว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อโลกฝ่ายวัตถุให้ดีที่สุดโลกฝ่ายวัตถุคืออะไรก็เริ่มแต่ร่างกายของเราแต่ละคนอันนี้ก็คือวัตถุใช่ไหมเป็นวัตถุที่เรารับผิดชอบโดยตรงท่านผู้มีการศึกษาหรือผู้กำลังศึกษาต้องสนใจว่าวัตถุนี้วัตถุที่มีชื่อว่ากายเนี่ยต้องดูแลอย่างไรให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้ซึ่งเราจะมองในประเด็นว่าหนึ่งอาหารการกินสองการพักผ่อนสามการออกกำลังกายนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ว่าดีที่สุดที่จะเป็นได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรคเลยแต่ว่าดีที่สุดที่จะเป็นได้เราต้องฉลาดและต้องขยันในเรื่องสิ่งที่จะเข้ามาสู่ร่างกายที่เรียกว่าอาหารแล้วเราต้องให้ร่างกายเราได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ได้บริหารรับการบริหารพอสมควรแต่นอกจากนั้นสิ่งอื่นที่เป็นวัตถุที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตเราคือของที่เรียกว่าทรัพย์สมบัติของเราฉะนั้นมนุษย์จะต้องมีการศึกษาในการปฏิบัติต่อวัตถุรอบข้างเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะเป็นทุกข์กับมันได้ง่ายนั้นเหตุผลคือทำยังหรือว่าจุดประสงค์ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันใช่ไหมสิ่งที่ต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเงินความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปัจจัยสี่ต้องคอยตรวจความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกต่ออาหารความรู้สึกต่อเสื้อผ้าความรู้สึกที่ต่อที่อยู่อาศัยความรู้สึกต่อยารักษาโรคต่างมันอยู่ต้องอยู่ในภาวะที่ปกติอย่างเช่นบางคนที่บ้าแฟชั่นใช่ไหมจนแฟชั่นขึ้นสมองจนกระทั่ง ใช้เวลาใช้ความคิดกับเรื่องนี้มากเกินไปมันไม่พอดีนั้นเราแต่งตัวก็ต้องการให้ดูดีนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันขึ้นสมองแบบคิดแต่เรื่องนี้มากเกินไปหลงไหลแต่เรื่องนี้มากเกินไปเรียกว่าจะต้องศึกษาต้องพัฒนาตัวเองให้กลับมาสู่ภาวะที่พอดีนี่อย่างนี้เป็นต้นแต่การขยายความขยายออกไปจากทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรสิ่งที่สมมุติกันว่าของเรามันจะหลอดจะนำไปสู่การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฉะนั้นในการเรียนหนังสือของเราพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆมันจะเข้าอยู่ในด้านนี้ใช่ไหมพอเรากำลังศึกษาเรื่องโลกไฟวัตถุเชิงฟิสิกส์เชิงเคมีเป็นต้นเราจะมีเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านวัตถุได้ด้วยคณิตศาสตร์เป็นต้นดังนั้นเราจะดูวิชาหลายวิชาเราก็จะเข้ามาอยู่ในข้อนี้ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุให้ดีที่สุดให้เหมาะสมที่สุดพอดีที่สุดข้อที่สองก็คือการพัฒนาต่อโลกฝ่ายสังคมในการศึกษาความสัมพันธ์ในโลกฝ่ายสังคมเรามีเป้าหมายว่าต้องฝึกการกระทำของตัวเองในฐานะเราเป็นชาวโลกคนหนึ่งเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้ดีที่สุดเราต้องการสังคมแบบไหนเราต้องการสังคมที่สงบร่มเย็นจะไม่มีความสมานสามัคคีกันเคารพซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันเป็นต้นดังการศึกษาในด้านนี้ก็คือเมื่อเรามีอุดมการณ์ว่าต้องการให้โลกหรือสังคมเราเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกตนแบบไหนจึงจะนำไปสู่เป้าหมายและจุดประสงค์นั้นได้มากที่สุดนั้นทางพุทธศาสนาเราถือว่าการความสำรวมในการพูดในการกระทำจะเป็นเงื่อนไขสำคัญฝึกให้เราระมัดระวังให้เราคำนึงถึงคุณภาพการกระทำคุณภาพการพูดเพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเพราะศีลธรรมมันจึงเป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาไม่ใช่ว่าเชื่อฟังผู้มีอำนาจแล้วทำตามเพราะกลัวการลงโทษนั่นไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจและ ต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจในเหตุผลศีลแต่ละข้อมีเหตุผลดังนั้นแต่ว่าการศึกษาด้านนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาศีลนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกในการสื่อสารเพราะทุกวันนี้มันเป็นปัญหามากไม่ว่าปัญหาในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างพี่กับน้องหรือระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ปัญหาในโรงเรียนปัญหาในที่ทำงานปัญหาในสถาบันองค์กรต่างๆคนขาดวิชาขาดจิตวิทยาขาดความสามารถในการสื่อสาร ฉะนั้นในการศึกษาวิธีพุทธปัญญาเราจึงถือว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่จะพัฒนาได้ไม่ใช่ว่าพูดภาษาไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้เป็นผู้สื่อสารเป็นแล้วเราเรื่องความการใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นศึกษาสื่อสารเป็นนี่คนละเรื่องกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วข้อที่สามก็คือการทำประโยชน์ในสังคมการมีจิตสาธารณะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่จะสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในสังคมการเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตของตนในเชิงโลกฝ่ายสังคมนั้นการพัฒนาหรือการศึกษาพุทธปัญญาในด้านที่สองความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมหนึ่งก็เป็นเรื่องศีลธรรมสองเป็นเรื่องการพัฒนาการสื่อสารสามมันเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะให้กับสังคมสองด้านนี้ด้านนอกด้านในเป็นเรื่องเราจะแยกเรื่องจิตกับเรื่องปัญญาเรื่องจิตเนี่ยเราจึงเน้นที่อารมณ์อันนี้เป็นสูตรนี้ที่โรงเรียนเราหรือว่าวิธีพุทธปัญญาเรามีสิ่งที่โรงเรียนอื่นก็จะไม่ค่อยมีเรียกว่าเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะเราถือว่าชีวิตเราจะเจริญหรือจะเสื่อมสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตใจในระยะยาวผู้ที่มีชีวิตที่น่าภาคภูมิใจชีวิตที่เรียกว่าเจริญงอกงามก็เป็นผู้ที่มีการศึกษาด้านไหนควบคู่กับการศึกษาด้านนอกในการศึกษาทั้งด้านจิตใจเราก็จะดูสองอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราตกต่ำเรียกว่ากิเลสสองสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเรียกว่าคุณธรรมในด้านคุณธรรมเรามีคุณธรรม12ประการช่วยเตือนใจว่าเรามีความเพียรพยายามในเรื่องเหล่านี้มากหน่อยแค่ไหนดังนั้นเราถือว่าคุณธรรมไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ผลพลอยได้จากการศึกษาและเป็นสิ่งที่ทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดียอมรับว่าดีแต่ไม่มีการกระทำที่เป็นระเบียบที่เป็นขั้นตอนที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้การศึกษาแบบเราเนี่ยถือว่าการพัฒนาทั้งจิตใจคือการศึกษาที่โดยแท้ไม่ใช่สิ่งที่หวังจะเกิดขึ้นจากตัวการศึกษาซึ่งไม่ถึงวิชาการต่างๆแต่ถือว่าถ้าเราฝึกบริหารจิตใจเราจะเป็นผู้พร้อมที่จะได้ประโยชน์จากวิชาการต่างๆนั้นอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์ทางใจคนที่ไม่ศึกษาพุทธศาสนาจะเหมือนกับคนโบราณที่บอกว่าความทุกข์ทางกายเกิดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษซึ่งจะต้องป้องกันด้วยการบูชายัญหรือว่าเข้าใจว่าเกิดเพราะกลิ่นหรือเกิดเพราะอะไรต่างๆแต่พุทธศาสนาให้เราดูเหตุดูเองและให้เรารู้จักบริหารจิตใจของตน ทุกวันนี้ก็มีการศึกษาเรื่องการบริหารธุรกิจทั่วไปแต่นี่ธุรกิจภายในเรามีทุกคนนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์ของมนุษย์ในปัจจุบันสิ่งที่คุกคามชีวิตของเราทุกคนเรื่องความเครียดใช่ไหมเรื่องความกังวลใช่ไหมเรามีไหมมีคุณพ่อคุณแม่ที่ขี้กังวลไหมคิดกังวลลูกอยู่ตลอดเวลาบางทีเราพยายามปลอบใจว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากแต่ท่านหยุดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่จะห้ามได้คงเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆพัฒนาหรือว่าเราเป็นกังวลเรื่องอนาคตของเราทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มันหยุดไม่ได้ใช่ไหมโรคที่ระบาดโรคที่เป็นกันมากที่สุดในปัจจุบันคือโรคซึมเศร้าคนเป็นล้านๆเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านอยู่ทุกๆวันนี้แต่ก่อนนี่เราถือว่าความซึมเศร้าจะเกิดขึ้นก่อนอายุ40-50ขึ้นไปแต่ในโลกปัจจุบันอายุที่คนเป็นโรคซึมเศร้าลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยังก็มีหมอจิตแพทย์วิเคราะห์เด็กปฐมเป็นโรคซึมเศร้าใช่แล้วเออถ้าเราจะเป็นคนมีการศึกษาการศึกษาก็ต้องมีความรู้รอบตัวใช่ไหมจะต้องมีความรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลต่อจิตใจผลต่อชีวิตเพราะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องนอกตัวแล้วมากแต่ไม่เคยมาสนใจศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับอารมณ์เหล่านี้ไม่มีวิชาในการป้องกันและในการแก้ไขความวิตกกังวลความกลัวความเครียดความซึมเศร้าทางฝ่ายเราที่อยู่พุทธปัญญาบอกว่าเป็นการศึกษาที่คับแคบเป็นความการศึกษาที่ปกพร่องเพราะไปศึกษาในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจบแล้วจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้สิ่งที่ท่องสิ่งที่เรียนในโรงเรียน 70-80% จบไปแล้วไม่ได้ใช้หรอกแต่ความรู้ในการบริหารจิตใจใช้ตลอดถึงวันสุดท้ายในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราถือว่าถ้าเราต้องการเป็นผู้มีการศึกษารอบตัวเป็นนักปราชญ์เราจะเอาแต่เรื่องนอกตัวเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกเรื่องจิตใจศึกษาเข้าใจและที่สำคัญรู้จักบริหารอารมณ์เพราะถ้าเราบริหารอารมณ์ของตัวเองได้นี่ก็ปลอดภัยใช่ไหมถ้าคนบริหารอารมณ์ไม่ได้หลายคนต่อมาก็อาจจะเป็นโรคจิตอย่างรุนแรงก็ได้หรือไม่อย่างนั้นติดยาเสพติดมั่งเป็นอะไรมั่งทั้งหมดเพราะเราไม่เคยศึกษาไม่เคยฝึกในการดูแลจิตใจของตัวเองนั่นปังสิ่งปัญญาเนี่ยคนก็ถือเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับมันก็เป็นเรื่องแปลกทุกวันนี้แม้แต่กายคนก็คงไม่ค่อยยอมรับสมัยก่อนถ้าคนจมูกยาวจมูกใหญ่โอ้ก็ต้องทำใจไม่คิดอะไรมากแต่ทุกวันนี้ไม่เลยคิดว่าโอเก็บสตางค์ต่อไปจะพาให้มันสวยกว่านี้นั่นเรื่องของกายทุกวันนี้คนก็ถือว่าอะไรๆมันก็แก้ได้แล้วแต่ว่าเรื่องของจิตทำไมยอมแพ้เลยโอ้เราเป็นคนอย่างนี้แหละเราเป็นคนขี้โกรธตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้นั่นขี้นี่แล้วถือว่านี่คือบุคลิกของเราตายตัวแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันก็เป็นผลกันความเคยชินเท่านั้นเองเพราะเราเคยคิดอย่างนี้บ่อย มันก็เลยกลายเป็นอัตโนมัติแต่มันเป็นอัตโนมัติเพราะทำบ่อยเท่านั้นเองมันมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะไม่ต้องเป็นขี้ทาสของอารมณ์ตัวเองเราสามารถเป็นอิสระจากอารมณ์ในการเป็นอิสระจากอารมณ์นี่ต้องเป็นต้องตามทางสายกลางคือถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองปกตินี้เราจะปฏิบัติจะทำยังไงกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วลองดูตัวเองดูคนอื่นวิธีหนึ่งที่ผิดก็คือปล่อยตามนั้นเลยถือว่าเอาเราก็เป็นคนแบบนี้แหละต้องทำอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงคิดยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นต้องพูดอย่างนั้นนี่เรียกว่าสุดโต่งแต่อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ดีเหมือนกันก็คือเห็นอะไรที่มันไม่ดีก็เก็บกดพยายามไม่ยอมรับหลับหูหลับตาแบบทั้งลืมไปเลยทั้งบางคนนี่เก็บกดซะจนไม่รู้ตัวเลยว่ามีอารมณ์อยู่เราเคยเห็นว่าคนบางคนที่ว่าโกรธแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองโกรธหน้าแดงแล้วก็เครียดก็ไม่โกรธอย่างนี้เคยเห็นไหมอันนี้แหละคนที่ไม่รู้จักตัวเองเลยใช่ไหมเก็บกดซึ่งถ้าเก็บกดมากนี่มันจะมีผลเสียหลายอย่างอันนี้ก็มีผลเสียต่อร่างกายมีเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เหตุแต่เป็นปัจจัยหนึ่งนำไปสู่โรคมะเร็งได้มันมีผลทั้งกายทั้งใจบางคนก็มีสิ่งนิสัยไม่ดีบางอย่างกลายเป็นคนมองตัวเองในแง่ร้ายมองตัวเองว่าเป็นคนแย่เป็นคนไม่ดีเนี่ยอันนี้เรียกว่าคิดผิดทั้งหมดทั้งสายกลางทั้งแห่งพุทธปัญญาคือเราเป็นผู้ศึกษาเราต้องรู้เท่าทันก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์และถ้าเรารู้เท่าทันเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางใจเป็นกลางแล้วค่อยๆปล่อยวางไปกิเลสตัวนั้นจะค่อยๆอ่อนลงแต่เมื่อมีการปฏิบัติทางด้านพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยปัญญาด้วยกิเลสเด็กก็จะในที่สุดจะหายจากจิตใจเราได้แต่อย่างน้อยเราก็สามารถทำให้อ่อนลงและทำให้ไม่เป็นเจ้าของเรานั้นนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องการฝึกให้ได้รู้เท่าทันให้ได้รู้จักปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและรู้จักวิธีพัฒนาสนับสนุนบำรุงเลี้ยงสิ่งที่ดีงามที่เป็นคุณธรรมถือว่านี่คือการศึกษาที่สำคัญมากด้านที่สี่ก็คือเรื่องของปัญญาเมื่อจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีวินัยไม่มีสติคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกนะถ้าเป็นเรื่องสำคัญคิดสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิดไม่มีส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตใจเราระงับได้มีสติในปัจจุบันได้เราก็ตัดความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตออกไปไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดเสลยแต่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ดูได้เรียนรู้ได้คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นขอสรุปแล้วว่าความคิดในสมองมีความคิดที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ความสุขและความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ความทุกข์แต่ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เกิดง่ายกว่า แล้วเกิดโดยสัญชาตญาณของปุถุชนความคิดที่เป็นประโยชน์นะมันจะไม่ค่อยเกิดเองมันก็อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวส่วนมากจะเป็นเวลาเราจนมุมไม่มีทางเลือกแต่ถ้าพุทธปัญญาแล้วก็ต้องการฝึกในการที่ค่อยๆเคลียร์ในความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากสมองให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ตนรับเพื่อจะได้มีความคิดที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นเพราะว่าจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ยิ่งหลงไหลอยู่กับความคิดแล้วไหลความคิดแบบกิเลสความคิดที่เป็นประโยชน์นำไปสู่ความสุขแท้จริงในชีวิตมันเกิดไม่ได้มันไม่มีที่เกิดไม่มีที่ทำงานนั้นสำคัญที่ตรงว่าร่างกายเป็นรังของโรคเราจะรักษาร่างกายเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคมารักษาตรงเหตุตรงปัจจัยโรคทางจิตใจเราก็ต้องแก้ตรงจุดเราก็ต้องฝึกในการบริหารอารมณ์ฝึกในการใช้ความคิดที่เป็นประโยชน์มากขึ้นจริงๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่มีอีกหลายเรื่องอยากจะพูดแต่วันนี้เวลามาหมดไปพอดีเอาไว้โอกาสหน้าละกันวันนี้ผมพอสมควรในเวลา